Салам, мезизлер! Сіз білен ене радио арқалы душышып тұранымыздан өрән шат. Ибадат. Ибадат бұта Худай білен бір үйді отырып, ол білен соқпетләшмәгі мензияр. Біз перзентлеріміз білен білі, кепләшмәгі қол көріяз. Худай хем таш оның ялы. Ол хем біз білен арғатнашты болмағы қалайыр. Сөйен атамыз перзентлері білен кепләшіп, әлбетті көнімізі көрмегі қалайыр. Гелің оңа ибадат едес. Худайым, первердігарым, сен бізі миллионлап инсанлар арасыннан әділ бізі сайлап алдың. Сен бізі сайладың деймек бізің хаятымызды сенің нәйілідір мақсатың бар. Сенің бізі болан мақсатыңы бізі мәлім ет. Асмандақы патшалығыңы ерді отыртмақты, мақсатыны амалы ашырмақты бізі улан. Чепер ұсса өз эспаплары білен сұнғат әсеріні оңатлаштырияны ялы, біз хем өз ішіңді ішлет. Біз хем мақсатын амалы ашырмақта өз қошантымызы қошайлың. Сен хақында адамлары кепленді, мұқаддес рухың бізің орнымызы кеплесін. Нереді болмайлың, нәме етмейлің, бүтін едіян ішлеріміз мұқаддес рух арқалы амалы ашсын. Бізден хер хилі қорқылар, утанжанлығы ташлаштыр. Душманларымыз хүчім еденде, сен бізің қалқанымыз бол. Сен бізі халас еттің. Сен үчін әзіз болан инсанны, біз гүнәккәрлер үчін құрбан еттің. Біз гүнәккәр инсанларын гүнәсіні юмақ үчін Иса Месих атанақта ған дөкті. Бізің халас болмағымыз үчін, ол өліклерден дейрілді. Худайым, саңа дені йоқ. Сенің сөйгің ең гөзел сөйгі. Сен үчін хемме инсанлар дейін, хеммені сен барабар көріян, хемме инсанлары сен дейін сөйян. Бізі хем сөймәні өрет. Біз хем сенің перзентің болмаға лайық болайлың. Худайым, бізі хем бұйсанмаға мұнасип болян инсан едіп тәрбиелі. Біз білен арағатнашықта болан адамлар, дүзгін тәртібімізі, кеплерімізі, қалбымызды қи мұқаддес рух арқалы сені танап білсілдер. Аллахым, діңе сені бізі еч хачан терк етмеян. Діңе сенің сөйгің бізі шейтанның елінен чекіп алды. Діңе сен себепли біз гүне жәрінен мұқаддес болып чықтық. Діңе сен себепли біз халас болып мерхеметің нәмедігіні білдік. Діңе сен себепли біз мұқаддес кітапы өвренмек мүмкіншілігіне ие болдық. Біз нереді болмайлың, сенің мұқаддес рухың біз білендір. Ве енді хейч хилі қорқуа орын йоқ. Сенің сөйіклі әлеріңнен дженнет бұлағы суыннан ічтік. Хоуа, сен доғры айттың. Сен берен суы іченнен соң хейч хилі рухи суа мәтәчілік қалмайар. Мұқаддес бұлағың суы дұры. Сен берен рухи суың білен, хич хилі сахраның күчлі ыссыннан қорқмаса хэм болияр. Бізі мұқаддес кітапны өрет. Ондақи хер бір хақиқатты хаятымыза уланмаға бізі ярдам ет. Сенің сөйгің білен, башқалар хем шатлансын. Сен хақында башқалара кепілемәге өрет. Сен хақыда кепілемәг үчін адамлары бізлері ибер. Олар мұқаддес рух. Көмегінде сенің сөйгің вә мұқаддес құрбанлық хаққында кеплемәге көмег ет. Оларың үреклерін ачып бер. Көзлеріндегі перделері ертіп ташла. Аңларыны лайлықлардан арассала. Олар біз білен білі сенің чәксіз сөйгіңе ие болсын. Та бағбан өз хожайынның аяқ астында хасыл мивелерінен алып келен ялы. Біз хем сенің өңіңе тәзі үрек ве қалплары алып келәлің. Сенің патшалығың чәксіздір, оның чәгі йоқтыр. Худайым, біз сен білен соңына чәлі болмағы ісліяз. Сенің сөйгіңде әбеді чүмілмәгі қалияз. Сен бейіксің, Худайым. Оумин. Әзізлерім, сіз Худая бір күнде нәче вақыт айрияңыз. Худайым бізі дуа едіп мерхемет бер. Хош сау болың.